VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Tinggal jauh dari tanah air malah mendorong diaspora Indonesia di Amerika Serikat untuk lebih mendalami budaya Indonesia. Salah satunya dengan bergabung dalam berbagai sanggar tari dan budaya untuk belajar berbagai tarian tradisional sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak mereka. Berikut selengkapnya. Sudah 17 tahun ini, diaspora Indonesia Diana Dunham tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Namun, jauh dari tanah air, malah membuatnya menjadi lebih peduli dan semakin tertarik pada berbagai isu yang terjadi di tanah air dan beragam hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Mengapa demikian?
Itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan.
Diana yang sejak masih di Indonesia memang gemar menari, lantas bergabung dengan Sanggar Tari dan Budaya Rumah Gadang USA untuk mendalami seni tari dan filosofi kebudayaan Minang. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Diana yang berdarah Ambon dan Jawa untuk mempelajari kebudayaan Minang di Amerika. Mengapa memilih kebudayaan Minang?
Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya.
Ketertarikan Diana lantas menjadi sebuah kepentingan baginya ketika harus membesarkan dua anaknya yang keturunan Amerika, Joshua 15 tahun dan Rafael 12 tahun. Ia merasa dituntut untuk bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada kedua putranya agar mereka mengenal jati diri dan asal-usulnya. Sejak bayi, anaknya kerap dibawa Diana ke lokasi latihan menari dan bermusik. Kini mereka juga aktif berbudaya, melakukan pementasan sekaligus mempromosikan Indonesia di Amerika.
Anak saya ikut bermain musik tradisional Minang, talempong, tabui, dan juga pencak silatnya Minang ya.
Keluarga Diana di Indonesia pun bangga melihat kedua remaja yang walaupun keturunan Amerika dan lahir serta besar di Amerika, ternyata mengenal Indonesia.
Mereka tahu mereka orang Indonesia, kacang tidak lupa dari kulitnya.
Rumah Gadang USA dibentuk oleh pasangan suami istri Nani dan Muhammad Afdal pada tahun 2007. Hijrah ke Amerika sekitar 24 tahun lalu, mereka merasa perlu untuk tetap menanamkan kebudayaan Indonesia kepada keturunan mereka. Kepada VOA, Nani mengatakan,
namanya kita tinggal di sini, tentu budaya yang akan dilihat dan diterima oleh anak-anak, tentu budaya yang ada di sini, gitu, tidak bisa dipungkiri. Lalu kami berpikir, bagaimana nih caranya untuk anak-anak nanti ke depannya lebih paham gitu ya, sebenarnya rootnya mereka tuh dari mana, mereka tuh berasal dari mana.
Kini Rumah Gadang USA memiliki sekitar 10 anggota yang aktif dengan umur berkisar antara 6 dan 50 tahun. Grup ini kerap tampil dalam berbagai acara dan festival internasional di Amerika. Menurut Nani, melalui pementasan seperti inilah kedekatan terhadap Indonesia semakin tercipta dan membuat anak-anak yang lahir atau besar di Amerika menjadi semakin mengenal kebudayaan Indonesia.
Kami harapkan dengan kehadiran Rumah Gadang USA itu terutama untuk kalangan anak-anak Indonesia yang apakah dia lahir besar di sini atau yang mereka memang dalam kondisi ada penugasan atau apapun orang tuanya di sini, itu akan bisa ikut aktif dalam kegiatan budaya Minang atau budaya manapun yang dari Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagi diaspora Indonesia Rina Maurina Nur Amalia yang tinggal di negara bagian Maryland, kerinduan akan menari tarian tradisional Indonesia mendorongnya untuk mendirikan sanggar budaya pada tahun 2008 di bawah nama Ratnala USA. Sempat berganti nama menjadi Spotlight Studio yang juga menawarkan kelas Zumba, namun vakum ketika pandemi COVID melanda, perempuan yang akrab disapa Maurin ini bangkit dan kembali menekuni dunia tari yang ia cintai dengan membangun Spotlight Academy.
Dulu waktu di Indonesia itu, saya kan dikursusin nari sama papa gitu loh. Seneng nari-nari, tapi saya tuh nggak suka untuk tampil, kecuali kalau lagi ada lomba. Kalau lagi ada lomba nari, yeay, kan rasanya semangat gitu ya. Tapi kalau untuk tampil tuh rasanya nggak begitu antusias gitu loh. Mungkin karena udah biasa ngelihat, jadi nggak keren gitu loh. Nah, begitu pindah ke sini, itu baru jiwa, nasionalismenya keluar gitu loh. Karena pas waktu itu, pas ikutan nari, kok ngelihat orang-orang Amerika yang ngelihat kita nari tuh kayaknya tuh kok mereka tuh ngelihatnya tuh mesmerize banget gitu. Kayaknya kok keren banget gitu, tarian kebudayaan kita itu keren banget.
Kini Spotlight Academy memiliki 21 murid berusia antara 10 dan 44 tahun yang berlatih setiap minggu. Maurin mengajarkan murid-muridnya berbagai tarian tradisional Indonesia.
Kita basically dari Sabang sampai Merauke ya, karena kita maunya belajar kebudayaan Indonesia tuh nggak cuma satu aja gitu loh, satu pulau aja gitu. Pas kebetulan kita juga punya backgroundnya kan dari berbagai macam daerah gitu kan, kayak papa saya yang dari Sumatera, dari Lampung, mama saya dari Manado, sayanya lahir di Jawa.
Maurin pun lantas menggandeng diaspora Indonesia Dia Halma yang berpengalaman sebagai penari latar dan kini menetap di negara bagian Maryland.
Nah, pada saat pindah ke Amerika, ya pengen tetap akarnya tetap terjaga gitu kan, budayanya tetap ada, dan juga sekalian cari komunitas teman. Dan pas tahu mau pindah ke Amerika, yang pertama dicari yaitu grup tari. Karena saya tahu di situ kita bisa balik lagi ke komunitas Indonesia. Dan sampai di sini tahun 2013 langsung gabung dan ketemu Mbak Maurin.
Tidak hanya mengajarkan teknis menari, Spotlight Academy juga memperkenalkan cerita dan sejarah di balik masing-masing tarian.
Saya pengen juga anak-anak tuh menjiwai tarian itu, karena kan kita nari juga kan kita pengen deliver ke penontonnya, nggak cuma asal apal.
Namun dalam mengajar tentu saja ada tantangan, khususnya ketika harus menerjemahkan nilai-nilai dari masing-masing tarian dan maknanya kepada anak-anak Indonesia keturunan Amerika. Menurut dia, ada gaya atau aksen Indonesia yang sulit untuk disampaikan dalam bahasa Inggris.
Agak susah bilang ke anak-anak yang centil ya, karena to translate that to English, there is no such word centil gitu kan.
Maurin menambahkan bahwa ia pun ditantang untuk tetap memperlihatkan keaslian sebuah tarian tradisional, khususnya ketika ditampilkan oleh anak-anak Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Sebagai orang tua yang berasal dari Indonesia dan menetap di Amerika, Diana Dunham merasa sebagian dari pekerjaannya untuk menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak sudah selesai.
Mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya.
Sama seperti Diana, Dia Halma juga ingin anaknya mengenal Indonesia agar kelak tidak mengalami krisis identitas. Ia ingin anaknya Arjuna yang berdarah Amerika bisa menerima akar budaya ibunya yang dari Indonesia.
Pada saat mungkin dia ke Indonesia, dia bisa lebih apresiasi. Bagaimana kita bisa mengapresiasi budaya seseorang kalau kita sendiri cuma bisa ngeliat aja kan? Budaya itu it's sensual, right? Harus dirasakan oleh semua panca indera. Dari makanan, Arjuna suka banget temennya makan Indonesia. Dari suara kita ngomong, bahasa Indonesia, he picks it up. Dari mulai kita bergerak, nyanyi, dia tahu bagaimana gerak saman.
Tidak hanya memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak-anak generasi kedua diaspora Indonesia, sebagai pengajar tari dan pegiat budaya Indonesia, Maurin juga bercita-cita untuk menciptakan rasa kekeluargaan di dalam sanggarnya. Menurutnya, keluarga tidak akan meninggalkan kita begitu saja.
Saya pengennya jadi mereka tuh merasa di grup kita itu kekeluargaan gitu loh, jadi biar kuat gitu loh. Nah, ini juga ada beberapa mantan-mantan murid nari yang sekarang udah banyak yang menikah gitu ya. Begitu ngelihat kita tampil lagi, mereka mau balik lagi. Kenangan gitu, kenangan waktu mereka, saat itu mereka masih umur 8-9 tahun waktu pertama kali ikut nari.
Nani Afdal pun berharap sanggarnya yang giat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada publik Amerika dapat membuka mata anggotanya, khususnya yang anak-anak, mengenai Indonesia yang kaya budaya.
Alhamdulillah kami itu merasa ada bersyukur gitu ya, bahwa nggak pernah terbayangkan juga akan beraktivitas budaya gitu ya, di samping dengan pekerjaan-pekerjaan rutin kita setiap hari.
Merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Nani ketika melihat para orang tua diaspora Indonesia beserta anak-anaknya aktif bahkan semangat dalam berlatih dan tampil. Tak bisa ditutupi, ia bangga bisa ikut mengembangkan budaya negara asalnya di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pendengar, ratusan karangan bunga yang sebagian besar ditujukan kepada Presiden Yoon telah dikirim ke kediamannya dan gedung-gedung pemerintah yang terkait dengan protes pemakzulan. Sejumlah kecil diantaranya menarget pejabat lain yang terlibat dalam kontroversi darurat militer. Media lokal memperkirakan jumlah karangan bunga yang dikirim ke kantor-kantor pemerintah mencapai ribuan. Meskipun banyak karangan bunga membawa pesan moderat yang mendukung Yoon atau menentang pemakzulan, sebagian diantaranya berisi retorika ekstrim yang ditujukan kepada penerimanya. Karangan bunga pemakaman berpita hitam dengan bunga krisan putih dan karangan bunga perayaan dengan bunga mawar dan anggrek berwarna-warni yang harganya mencapai $75 atau sekitar 1,2 juta rupiah membawa pesan-pesan yang mencerminkan perpecahan politik tajam di Korea Selatan. Selama beberapa tahun terakhir ini, metode protes seperti ini telah menarik perhatian publik dan secara bersamaan liputan media pun meningkat. Pencarian di Big Kinds yang mengumpulkan dan menganalisa artikel dari lebih 100 kantor berita lokal menunjukkan protes lewat karangan bunga menjadi berita di media 4 kali lebih banyak per tahun 2024 dibanding 2023. Ini mencerminkan meningkatnya popularitas metode karangan bunga protes. Artikel berita tentang protes ini mulai muncul pada awal tahun 2010-an meskipun para pakar tidak dapat menentukan asal-usulnya secara pasti. Meskipun puluhan toko mengatakan mereka belum menerima pesanan karangan bunga protes dan beberapa blog online mempromosikan penjualan karangan bunga yang menekankan netralitas politik, tapi sebagian toko lainnya telah menjadi titik fokus gerakan ini. Yoon Mi-yong, salah seorang pengelola toko Don Sung Flower di Seoul, mengatakan sejak Desember lalu ia telah mengantarkan lebih dari 1,000 karangan bunga, terutama bagi para pendukung pro-Yoon. Profesor Kim Hernsik di Jungwon University mengatakan karangan bunga protes masih merupakan bentuk demonstrasi yang terisolasi pada kelompok-kelompok politik tertentu, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan publik yang lebih luas.
Ya, 그래서 원래 화환이라는 거는 뭐 두 가지 용도가 있었죠. 첫 번째는 추모.
Secara tradisional, karangan bunga memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengenang orang yang meninggal dan untuk suatu perayaan. Namun kini tampaknya karangan bunga digunakan dengan tidak mengindahkan tujuan awalnya. Misalnya saja, karangan bunga kini digunakan untuk menunjukkan dukungan dan perayaan dalam situasi yang tidak memerlukan dukungan atau perayaan. Hal ini menunjukkan peralihan dari budaya tradisional karangan bunga sesungguhnya.
Sejumlah pakar juga semakin prihatin dengan dampak lingkungan karangan bunga. Kembali Kim Hansi.
일단 화환 시위라는 건 결국에는
Kebanyakan karangan bunga menggunakan bahan yang murah, tidak ramah lingkungan, yang tidak membantu para petani bunga atau lingkungan hidup kita.
Namun demikian, Kim melihat adanya harapan dalam metode protes generasi muda.
특정 그 소수 혹은 특정 정치적인 이념을 가지고 있는 분들을 위한
budaya penggemar K-pop, terutama yang berpusat di kalangan perempuan muda berusia belasan dan 20-an, kini mulai diterapkan dalam aksi unjuk rasa politik.
Bulan Desember lalu, di luar Majelis Nasional di mana anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Yoon, ribuan orang menggunakan lipstick K-pop seharga sekitar $50 dari band-band populer seperti Big Bang, NCT, dan Epic High dalam demonstrasi pro-pemakzulan. Hong Gae-yong, seorang demonstran berusia 28 tahun yang ikut turun ke jalan pada 13 Desember lalu, mengatakan,
사랑하고 있는데 정말 이게 정말 아이돌 응원봉이라는 게 비싼데.
Meskipun lightstick idola ini mahal, orang-orang membawa barang berharga mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka.
Fenomena ini telah memicu koalisi protes di mana sejumlah pihak menawarkan pengiriman gratis dan penyewaan lightstick melalui aplikasi penjualan yang kembali populer. Krisis politik di Korea Selatan dimulai ketika Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional yang berujung pada pemakzulannya 11 hari kemudian. Yoon ditangkap pada 19 Januari dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks kediamannya. Mahkamah Konstitusi kini memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan secara resmi mencopotnya dari jabatan atau mengembalikannya karena ia menghadapi kemungkinan tuduhan pemberontakan. Demikian laporan tim VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sutradara peraih Oscar Bong Joon-ho baru-baru ini memperkenalkan film fiksi ilmiahnya berjudul Mickey 17 di acara peluncuran perdana film tersebut di Seoul, Korea Selatan. Film itu merupakan karya terbaru Bong sejak filmnya Parasite yang dirilis pada 2019 memenangkan Academy Award. Berikut selengkapnya.
Nah, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out and I wanted to get off of Earth.
You're planning to be inexpendable?
Yeah.
Film Mickey 17 yang diadaptasi dari novel Mickey 7 karya Edward Ashton itu menampilkan Robert Pattinson sebagai tokoh utama yang Bong gambarkan sebagai seorang pemuda biasa, tak berdaya dan terkadang menyedihkan. Dalam acara konferensi pers di bioskop CGV Mall Yongsan I Park, Bong menekankan sisi kemanusiaan dari film fiksi ilmiah tersebut.
Meski film Mickey 17 ini biasanya kita sebut sebagai film sci-fi atau fiksi ilmiah, menurut saya ini adalah film sci-fi yang sangat humanistik, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara itu, Robert Pattinson menceritakan pendekatan uniknya dalam memerankan Mickey, di mana dirinya mengambil inspirasi dari sumber yang tidak biasa. Katanya,
I had a lot of different inspirations. My main one was I thought I was playing a dog.
Saya terinspirasi banyak hal. Yang paling utama adalah saya merasa sedang memerankan seekor anjing, perjalanan seekor anjing. Karena saya pernah memiliki anjing yang sangat nakal dan saya mencoba melatihnya, tapi anjing itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Misalnya, buang air di dalam rumah.
Tidak ada hukuman yang bisa membuat anjingnya berubah, tambah Pattinson sembari menjelaskan bagaimana peran yang tampaknya sederhana menjadi sangat rumit begitu cepatnya selama proses produksi. Ketika ditanya soal persiapannya dalam menghadapi era kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence atau AI sebagai pembuat film, Bong merujuk pada sebuah pertandingan bersejarah pada 2016 antara program AI Google, AlphaGo, dan juara Go asal Korea, Lee Sedol, di mana langkah dewanya yang tak terduga pada babak keempat berujung pada satu-satunya kemenangan oleh pemain manusia dalam pertandingan 5 babak tersebut. Kembali, Bong Joon-ho.
AlphaGo dokumentari 보면은 거기
Untuk bisa bertahan, saya tiap malam memikirkan bagaimana cara menulis skenario yang tidak mungkin ditulis oleh AI.
Mickey 17 yang juga menampilkan bintang-bintang seperti Naomi Aki, Stephen Yeun, Toni Collette, dan Mark Ruffalo terpilih untuk masuk kategori program spesial di Festival Film Internasional Berlin. Film itu akan tayang perdana di bioskop-bioskop di Korea Selatan pada 28 Februari dan 7 Maret di Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan.
In the case of multiples, it's just like we exterminate every individual. Tell me quick.
Let's blow up these second-hand baloney boys.
Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser. Tell me quick.
Or another kick.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.